Cilvēki ar līdzīgām problēmām, diemžēl, nevar sagaidīt līdzīgu atbalstu no pašvaldībām, un faktiski Latvijas iedzīvotāji tiek diskriminēti atkarībā no tā, vai viņiem nav paveicies dzīvot pašvaldībā, kuras materiālā rūcība faktiski neļauj viņiem to darīt. Lielākā daļa mēs aplūkojam arī pašvaldību datus par ienākumiem. Mazākās pašvaldības tērē vislielāko savu izdevumu daļu administratīviem izdevumiem. Viņiem paliek mazāka līdzekļa, lai viņi varētu ieguldīt labos publiskos pakalpojumos, labā izglītībā, labā veselības aprūpes pieejamībā, labos sociālos pakalpojumos, kas ir gal galā pašvaldības pamata atbildība. Šim nolūkam mēs arī piedāvājam īstenot vietējo pašvaldību reformu, samazināt pašvaldību skaitu, veidot ekonomiski patstāvīgākas pašvaldības, tādas, kas pašas var pieņemt lēmumu par attīstību, kas vismaz minimālā līmenī spēj nosegt savus patstāvīgās izmaksas no pašu ieņēmumiem, no savu nodokļu maksātāju samaksātajiem nodokļiem.